Příjemné nedělní dopoledne, vážení posluchači. Vítejte u východočeských výletů Českého rozhlasu. Dnes vás provedeme zvlněnou lesnatou krajinou kolem Svojšic. Tato vesnice se zachovalou středověkou tvrzí se proslavila díky svému letnímu amfiteátru, kde se konaly a stále ještě konají hudební festivaly. V druhé polovině dnešních výletů vás vezmeme k moři. Jedno takové, i když sladkovodní, mají v nedalekých Rašovech. Pak projdeme raškovickými kamennými lomy a celé putování zakončíme na rozhledně Barborce. Na výlet vás zve Šárka Kuchtová. Dnes ze Svojšic. Tato vesnice leží na úpatí Železných hor a její historie je spojená s gotickou tvrzí, u které já teď právě stojím. A nejsem tu sama, je tu se mnou kronikář Milan Potměšil. Pane kronikáři, vaše tvrz nestojí na žádném vršku nad vesnicí, ale je přímo uprostřed obce a vypadá natolik zachovala, že vypadá skoro jako nová. Čím to je?
Dá se říct, že to je tím, že v minulém století, v 30. a 40. letech, se o tuto tvrz, vlastně o zříceninu té tvrze, začal starat Klub českých turistů a Spolek pro záchranu Svojšické tvrze. Ty už vlastně tenkrát podnikly takové ty první kroky na záchranu a v roce 1995 se tato tvrz dočkala zásadní opravy. Tenkrát do té opravy byl investován 1 000 000 korun.
Historie Svojšic je spojena s tvrzí. Ta tvrz pochází z jakého století?
První zmínka o tvrzi je z roku 1365. Byla to listina dosvědčující obchod mezi opatem Ondřejem a Ježkem z Vícemilic. Ta listina byla vydaná v klášteře ve Vilémově a na té listině je právě jako jeden ze svědků tohoto obchodu Mikuláš zvaný Mikšík ze Svojšic. Ta tvrz, ona byla vlastně jedna z největších tady v okolních obcích. Nikde nebyla takhle mohutná tvrz, dá se říct, že tohle byla největší. No, tvrz je tady určitě delší dobu, ale nejsou dochovaný žádný písemný zmínky.
Dokdy tvrz fungovala a kdy přestala být obývaná?
Tvrz byla v roce 1634 vypálena za 30leté války císařským vojskem Ferdinanda II.
A kdo byl posledním obyvatelem, posledním pánem této tvrze?
Posledním pánem byl Štěpán Gerštorf z Gerštorfu. Ten se účastnil neúspěšného povstání českých stavů proti Habsburkům a za to byl v roce 1623 odsouzen ke ztrátě majetku a k vyhnání ze země. To znamená, že on přišel i o tuhle tvrz. Tu potom koupil asi v nějaké dražbě hrabě Tún, který vlastnil sousední choltické panství. Ale právě už, když se vlastně schylovalo k tomuhle, tak v roce 1621, těsně předtím, než byl vypovězen ze země, údajně tady ukryl nějaký velký poklad.
Jestli tu někdy někdo našel poklad, to se dozvíte za chvíli. Pokračujeme v cestování s východočeskými výlety, tentokrát ze Svojšic z gotické tvrze. Pane kronikáři, k vaší tvrzi se váže jedna tajemná pověst. Řekněte nám ji.
Tak poslední majitel tvrze Štěpán z Gerštorfu v roce 1621 údajně tady v té tvrzi ukryl velký poklad. Potom byl vyhnán ze země, tvrz byla vypálena, zůstala neobývána. V roce 1813 údajně do obce přijel krásný kočár a v něm seděl cizí důstojník, který přijel nejdřív panu starostovi, tam si prej u něj nechal vyžádat nějakého zedníka. S tím zedníkem potom přijeli sem do tvrze, on si tu tvrz tady chvilku prohlížel, potom přišel do bývalé kuchyně, tam ukázal na jedno místo, tomu zedníkovi řekl, aby tam vyndal ty cihly, co tam někde byly, nebo ty kameny. Zedník to udělal a objevila se prý krásná veliká truhlice plná asi zlaťáků nebo zlata. Ten důstojník ji nechal naložit, zedníkovi zaplatil pár stříbrňáků a zmizel neznámo kam a už nikdo nikdy ho tady neviděl.
Takovým způsobem přišla svojšická tvrz o svůj poklad.
Ano.
Před tvrzí stojí pomník, je to bysta Julie Havlíčkové. Je to krásná dáma. Byla nějak spřízněna s Karlem Havlíčkem Borovským?
Julie Havlíčková, rozená Sýkorová, je vlastně místní rodačka, která se narodila tady v Myslivně panu lesnímu Sýkorovi a opravdu byla spřízněna s Karlem Havlíčkem Borovským, protože to byla přímo jeho manželka.
Ona zemřela poměrně mladá.
Ano, bylo jí na den přesně 29 let.
A zemřela na tuberkulózu.
Na tuberkulózu, stejně jako její manžel Karel Havlíček Borovský a stejně jako jejich dcera Zdenka Havlíčková.
Manželka Julie doprovázela Havlíčka do Brixenu?
Ano, ona vlastně, když Karla Havlíčka zatkli v roce 1851 a odvezli do Brixenu, tak to bylo v zimě, ona zůstala doma, protože byla teda nemocná, tak ona by tu jízdu asi nevydržela. A navíc stejně ona mu potřebovala nějaké povolení od rakouských úřadů. A to dostala právě v průběhu roku 1852, a někdy v květnu se za ním i s malou dcerkou, s Deničkou, tenkrát vydala a 2,5 roku tam s ním žila, přímo v tom Brixenu, v tom vyhnanství, vlastně úplně odtržená od vlasti, od svých přátel. A žila tam až do září 1854, kdy už opravdu ta její tuberkulóza byla v pokročilém stádiu, její zdravotní stav byl už asi dost vážný, tak na naléhání Karla Havlíčka i místního lékaře, tak potom odjela vlastně domů do Prahy, tam žila u svého švagra a v roce 1855, přesně na den svých 29. narozenin, tam zemřela.
S Karlem Havlíčkem už se pak nesetkali?
Už se nikdy nesetkali. Jak ona v tom září odjela, tak vlastně nevěděla, že už ho nikdy neuvidí. A 11 dní po její smrti Karel Havlíček dostal povolení opustit vyhnanství. Nevěděl, že Julie už je mrtvá. Dozvěděl se to až vlastně při cestě domů, když mu přijeli naproti. A přežil Julii o rok a několik měsíců. Zemřel v červenci 1856. Úplně ve stejném domě, ve stejném pokoji a na stejné posteli jako Julie Havlíčková. A jeho poslední slova prý byla Julie.
Památník Julii Havlíčkové byl v místech před tvrzí odhalen před 80 lety. A to zásluhou dalšího významného svojšického obyvatele, pana Ferdinanda Jelínka. Pane kronikáři, kdo to byl?
Ferdinand Jelínek, ačkoliv to nebyl rodák ze Svojšic, on pocházel z Pardubic, tak velkou část svého života prožil ve Svojšicích a ve Svojšicích také zemřel. Byl to pedagog, byl to hudebník, tady měl svoji dechovou kapelu a byl to také zanícený milovník historie, hlavně jeho zásluhou. Ve Svojšicích stojí památník Julie Havlíčkové.
Na památku Ferdinanda Jelínka se ve Svojšicích pořádaly pravidelné přehlídky dechových hudeb. A právě tyto hudební přehlídky odstartovaly úplně novou kapitolu v historii Svojšic. Posloucháte pořad Východočeské výlety. Stojím v kotli přírodního amfiteátru ve Svojšicích a se mnou je tu kronikář pan Milan Pozměšil. Pod touto tribunou stálo už několik generací, je to tak?
Tenhle ten areál, tady bylo takové přírodní údolí a poprvé v roce 1973 se tady konaly Jelínkovy Svojšice. Vím z vyprávění pamětníků, že ten první ročník, ty první dechovky, které tady tenkrát hráli, tak hráli na pódiu, které bylo vytvořené z valníků, které odpojili místní zemědělci od traktorů. A vlastně až postupem doby tady vyrostlo vlastně tohleto pódium a pak tady nahoře byla postavena hospůdka, která sloužila k občerstvení účastníků.
V 80. letech začal být areál využíván na pořádání folkových festivalů.
Mladý pán klobouku pod kloboukem má, kouká na mě se smutkem a tiše povídá, že světem teď vládnou přiklouni.
Nejznámější folkový festival Svojšický slunovrat a potom ještě také Letorosty se tady konaly od roku 1980 až do roku 2000, kdy se to tady konalo naposledy.
V 90. letech postupně obliba folku klesala a přichází nová generace a nový hudební směr, takže se tady začaly pořádat nové festivaly. Jakého tentokrát zaměření?
No, je to vlastně elektronická a techno hudba. Koná se tady festival, který se jmenuje jednoduše, svojšice, a ten se teda zaměřuje hlavně na techno a na elektronickou hudbu.
Všichni místní, kteří mají tedy napsané trvalé bydliště ve Svojšicích v občanském průkazu, tak ty mají vstup na festivaly zdarma. Je to tak?
Ano, je to tak. To je zásluhou vlastně našeho pana starosty a vlastně celého obecního zastupitelstva, které myslí na své občany, a vlastně když má někdo zájem pořádat tady nějakou kulturní akci nebo festival, tak dá se říct, že většinou to bývá jedna z podmínek při podepisování smlouvy, že místní občané budou mít na tuto akci vstup zdarma.
A pan starosta myslí na občany anebo sám na sebe, protože nechce, aby si stěžovali na hluk?
Ne, určitě myslí na občany.
Tak to byly Svojšice a my se teď půjdeme podívat do okolí. Ze Svojšic k moři je to slabá půl hodinka chůze. Jak je to možné? To vám vysvětlím po písničce. Posloucháte Východočeské výlety. Ze Svojšic jsme se vydali po žluté turistické značce na západ a po 2 kilometrech jsme došli do vesnice Rašovy. První zmínka o této obci je z 6. července roku 1415. Všude kolem jsou rybníky a ty napájí Mlýnský potok. Já teď u jednoho rybníka, který se jmenuje Moře, stojím s přírodovědcem Romanem Linhartem. Místní moře je zařazeno mezi evropsky chráněné lokality. Čím je tak zvláštní?
Rybník Moře je vlastně rybníkem, který si tu ochranu zaslouží v důsledku vysoké biodiverzity. Nachází se zde široké spektrum obojživelníků, z nich někteří, troufám si tvrdit, v západní Evropě téměř vyhynuli. Je to například případ kuňky ohnivé.
Bombína,
která přežila právě na soustavě přeloučských rybníků, kde tedy jí bylo vyčleněno tady toto místo, aby v podstatě přežívala. Je zde upraven i management toho rybníku, to znamená, je zde regulován vodní stav, je zde regulována rybí obsádka.
Takže právě ryby jsou jejím největším nepřítelem?
No tak ryby jsou úhlavním nepřítelem vlastně všech obojživelníků, protože ten půlec, když se vylíhne z vajíčka, tak je skutečně velmi titěrný, je to velmi malé zvíře a to víte, když se to ve vodě pohybuje, tak pro tu rybu je to velmi snadný cíl. Takže ano, vysoké rybí obsádky jsou hlavním problémem pro přežívání obojživelníků v naší krajině.
Kolik druhů obojživelníků žije tady na moři a v okolních rybnících?
Tak budeme to počítat. Je to každopádně tady ta kuňka ohnivá, je to rosnička zelená, máme tady skokana zeleného a skřehotavého, skokana hnědého, ropuchu zelenou, ropuchu obecnou, máme zde čolka obecného. Jestli jsem to dobře počítal, tak mi vychází asi 8 druhů.
Pořádají společné koncerty?
Společné úplně ne, protože některé druhy už mají reprodukci za sebou, to jsou třeba hnědí skokani, zapomněli jsme na skokana štíhlého, to je další druh, který se tady nachází. No a některé druhy se budou teprve množit, to jsou třeba ti skokani skřehotaví, rosničky. A když se tady objevíte za vyšších teplot, třeba když je 25 stupňů Celsia, objevíte se tady koncem května, tak je tady skutečně koncert. Já jsem kdysi udělal nahrávku, pouštěl jsem to dnes již tedy bohužel zesnulému panu docentu Opatrnému na Přírodovědecké fakultě v Olomouci a on mi říkal, že takovéto koncerty zná, ale z Dalmácie, že v Čechách jaksi už ne. A tady skutečně si troufám tvrdit, že to ještě pořád máme.
V okolí je několik rybníků, ale při takovým 4 lety jich tady bylo ještě mnohem více, je to tak?
Tak rozhodně. Musíme si uvědomit jednu věc. Česká republika má jedno specifikum. Jsme v podstatě kotlina a veškerá voda od nás odtéká. Téměř nic k nám nepřitéká. To znamená, ti naši předkové se museli snažit tady tu vodu nějak udržet, protože stavení měla v podstatě hořlavé střechy. Každý měl doma dobytek, ten potřeboval vodu, takže ono to neplnilo jenom funkce rybochovné, ale vlastně i protipožární a jako zásobárna vody pro dobytek. A ten velký rozvoj rybníkářství nastal po 30-leté válce, kdy spousta lidí zahynula v různých bitvách a práce na poli je velice náročná na spotřebu lidské práce a lidského času. A když ta vrchnost si uvědomila tady tenhle ten problém, tak dospěla k názoru, že produkce bílkovin se dá nejsnadněji zajistit pomocí rybníkářství. Protože v tom rybníku ta ryba si nachází přirozenou potravu vlastně sama. A i když ji nebudeme krmit, tak pokud budeme udržovat nižší stavy těch ryb, tak oni se nám tam vykrmí sami. To znamená, že byl velký boom v rozvoji rybníka. rybářství.
Proč byly rybníky zrušeny?
Rybníky byly zrušeny z jednoho prostého důvodu. Když se ta populace zpamatovala a bylo možné zase produkovat bílkoviny chovem běžných zvířat, tak rybníky byly vypuštěny a v tom úrodném bahně, které vlastně bylo na těch dnech, tak se začala pěstovat cukrová řepa jako nová plodina. Tím pádem nebylo potřeba už udržovat hráze, rybníky zanikly a velké množství rybníků tady na Přeloučsku bylo převedeno i na smrkové monokultury a dneska v lesích nacházíme pozůstatky hrází po těchto rybnících.
S pořadem Východočeské výlety tentokrát cestujeme krajinou kolem Svojšic. Po červené turistické značce jsme došli do Horních Raškovic. Tady se do 17. století lámal tvrdý křemenec. Z něj se vyráběly žernovy, to jsou mlýnské kameny, a ty se vyvážely do celého království českého. Dodnes je v okolí Raškovic několik starých lomů a kamenickou historii připomíná naučná stezka. Víc nám o ní řekne správce pan František Blažek.
No, naučná stezka má 6 bodů, vychází se od toho kameníka, který je číslo 1, a tam všechno na těch cedulkách píšou, jak se v 17. století žilo. Přecházíte dál, kde je návestní lom a to je poslední těžba toho křemene. A po té naučné stezce přicházíte na trojku, kde jsou cedule a píšou o historii obce. Pod štírka, pod rozhlednou je krajina, která dneska není moc pěkná, no ale patří to k tomu. Pětku máme bezednou, to je bývalý lom a to je takzvaná bezedná jáma.
Proč byla bezedná? Jak mohla být jáma bezedná?
Právě, že je o tom historie, že kdysi vedla cesta blíž ty bezedné jámy a pán zámecký z Choltic jel s Chrudimi a zvedla se bouřka. Chtěli přespat nebo zastavit v Raškovicích, než to přejde, jenomže pán měl s těma lidma, co lámali kámen, špatné zkušenosti a oni ho neměli moc v lásce, tak poručil kočím, aby přidal a jakmile přijeli k té bezedné jámě, tak uhodil blesk, koně se splašili, kočí vyskočil a pán s tím kočárem, s těma koňma spadli do té vody. A kočí utíkal honem do vsi, aby scháněli klacky, bydla, lana, aby ho vytáhli, jenomže nijak nespěchali, že jako ty boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
Vytáhli ho teda nebo nevytáhli?
Nevytáhli, ne, už tam zůstal. A je další pověst, že se říká, že na Velký pátek, že když je čistá voda, je vidět oje od vozu. A dál přicházíme na tu šestku a to už je vysoká skála, to je nejvyšší bod tady celého okolí.
Kolik těch lomů tady zůstalo v okolí Raškovic?
6. 6 tady jako máme, co jsou na ty naučné stezce a jinak tam ty jsou úplně zarovnaný, ty už neexistují za ty léta. Když na to tady stojíte, tak tady je třeba taky ten lom, bývalej, že jo? To je vidět, že tady to prochází, ty hloubky, už tam lidi jako zasypávají, to byl lom. Ale nevím, jestli se tomu říkalo breberka, ty názvy už jsou takový zapomenutý. Průzkum se tady dělal, co je návěstní lom, je to asi 18 metrů hluboký, byli tady potapěči a chtěli se dostat přes silnici, co stojí Barborka, co stojí tady ten celý areál, tak to je všude na skále a tam je voda. Říkají, že to je zásobár na pitné vody.
Takže Barborka a vesnice leží nad ano. Zatopeným lomem.
Ano, to je pravda, ano.
Kdy se ten kamen přestal lámat a proč?
No právě, že návěstní skála, to bylo bez vody, takže oni byli jako v hloubce a najednou přišla velká voda, nechali tam nádoby, utekli a ono se to zaplavilo a od té doby už byl konec.
Takže tak skončila ano, kamenická tak, historie.
Ano.
Bylo to 16. 17. století, jaké používali nástroje?
Používali skutečně jenom takový primitivní, že jo, měli dlátu nebo ten majzlík a kus nějakého kladivka a tím to všechno opracovávali. Tady se jich dělalo 150 kusů ročně a muselo to být kulatý a ještě navíc v prostředku měli štěrhanou díru, aby se to spojilo a ta mouka se mlela.
Takhle tvrdý kámen, to musela být strašně těžká Rozná práce.
Dřina. Hrozná dřina to byl, ano.
Kamenický chleba byl tvrdý chleba.
Tvrdý chleba byl, ano.
Naučná stezka začíná a končí pod rozhlednou Barborka a tam budou naše výlety za pár minut pokračovat. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Posloucháte Východočeské výlety a naše putování krajinou kolem Svojšic končí na rozhledně Barborce. Až na její vrchol se mnou vylezl správce pan František Blažek. Řekněte mi, Barborka je poměrně nová stavba. Co tady stálo dřív?
Dřív tady byla dřevěná Barborka, ale z technických důvodů jsme ji museli sundat a místo dřeva jsme dali železo. Je tady asi třetí rok a jsme velice rádi, že ji máme.
Jak je vysoká?
Je vysoká necelých 14 metrů.
A když návštěvník vyleze až nahoru, 49 schodů, Co nahoře uvidí?
No, když se díváte jako na jižní stranu, tak Železné hory, které se táhnou od Hlinska až ke Chvaleticům. A když se díváte směr jako na východ, tak od krajinského Sněžníku, Jeseníky a jdou až k Orlickým horám. Šedlých vidět není a z hor přicházíte už na Polabiny, Pardubice, Kuňku, Opatovickou elektrárnu. Vzadu už vylízají dneska Hradec jako bytovky z Hradce, je vidět katedrála svatého Ducha.
Na obzoru je vidět hřebet Krkonoš.
Ano, Sněžka obří důl studniční luční a táhne se to jako k Jizerkám. A malinko, jako když to vem už od západu, tak je ještě krásně vidět pana Baba Trosky, Kozákov, Bradlec a na druhou stranu, jako Čáslav nebo tak, je tady les, to vidět není.
Ta rozhledna je s historií kamenictví spojená, proto Barborka, je to tak?
Ano, protože jako patronka horníku a tady byli ti, co lámali tu skálu, co jako těžili ten kámen, to byli jako horníci. Na počest toho jsme udělali rozhlednu a dali jsme jméno Barborka.
Přímo pod Barborkou je v zahradě několik kamenných soch. Od koho jsou?
Dělali to manželé z Hořic a před vámi je zrovna odpočívající poutník a ten má jako sílu, když si mu sednete na záda, hlavu na hlavu, 3 minuty vydržíte, tak vás energii dobije. Jsou tady místa, které opravdu jako léčí. A naproti je rozjímání a to je ve stoje, dáte nohy, špičky k tělu a hlavu a je to samé dobíjení, to samá energie. A pod námi je kámen, což znamená buď to mořskou vlnu, anebo loknu vlasy a když se nad tím zamyslíte a na něco myslíte, jak se vám to do roka splní.
A tady ve výšinách pod hřebenem Železných hor skončíme dnešní putování východočeských výletů. Celý pořad najdete v archivu na webu Českého rozhlasu Pardubice. Tam jsou také v galerii umístěny fotografie ze všech dnešních zastavení. Lesnatá krajina kolem Svojšic, rybníky na Mlýnském potoce a staré kamenné lomy kolem Raškovic, to jsou místa, která stojí za návštěvu. Udělejte si výlet, určitě nebudete litovat. A já jdu obejmout poutníka. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.